numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu acest cuvânt de învățătură în întregul Sfintei Liturghii, noi facem, de fapt, o pauză. Pentru că după citirea cursivă a textului Sfintei Evangheliei, vine o adresare directă. Eu nu închid ochii sau mă uit pe pereți și încep să zic o poezie, ci mă uit la dumneavoastră și vă provoc, prin propoziții foarte clare, cred eu și sper eu, cu un anume conținut, vă provoc, iar dumneavoastră îmi răspundeți printr-o anumită mimică pe care eu o citesc pe fețele dumneavoastră. Nu-mi răspundeți cu cuvânt, îmi răspundeți într-un anume fel. Iar eu am sentimentul de plin că am un dialog cu dumneavoastră, un dialog foarte clar, precis, direct, cu afirmații și cu reacție la aceste afirmații pe care le fac. Suntem o minoritate față de lumea care se duce pe cu totul alte modele. Așa cum vedem peste tot în jurul nostru, încăpățânarea de a cultiva acest limbaj al cuvântului, al propozițiilor în limba română, pe care le auzim vorbite de cineva care e în fața noastră, încăpățânarea aceasta este o rezistență a unei minorități față de un val ca de ocean care vine și mestecă totul și în care oamenii nu mai folosesc acest limbaj. Se lasă manipulați prin imagine sau prin fel și fel de sugestii în direcții care sunt comode și ei intră în niște turme nediferențiate, etc. Deci e cu importanță această strădanie pe care o facem noi în biserică. E cu importanță. Contează. Ne educă sau ne îndeamnă, ne stimulează pentru ca să mai păstrăm niște lucruri care au făcut fala civilizației europene de tip creștin de-a lungul mai multor sute de ani și pe care o pierdem vertiginos. Deci vă adresez un cuvânt pentru ca acest cuvânt să vă rămână. Eu nu fac o muzică cum fac băieții ăștia la strană, o muzică care să vă adoarmă, să vă ducă pe niște linii melodice. Eu vă provoc pe dumneavoastră la niște conținuturi pe care să le primiți în mintea dumneavoastră, să le păstrați și să vă luptați cu ele, să jonglați cu ele, să vă jucați cu ele, să vedeți ce e acolo, e ceva serios sau nu e ceva serios, nu? De multe ori spun acei lucruri care se referă la strană, dar nu se vede că înțeleg. Strana nu se vede că înțelege. De fapt, strana e ceva foarte, foarte general, așa. Cine de la strană? Tot grupul? Unul anume? Cum? Dar mi-ar plăcea la un moment dat să vezi o reacție a întregului grup pe valorile pe care eu încerc cu dumneavoastră să le conștientizez. Nu sub formă de poruncă, ci sub formă de înțeles, de înțeles ce construim noi aici, ce facem, care sunt metodele cu care construim, ce ne propunem, care e ținta și ce duce la țintă și ce nu duce la țintă. Deci nu mă bucur deloc dacă dumneavoastră mă ascultați pe mine ca pe un radio, cum vă spun eu, dumneavoastră merge radio, când ești în mașină merge radio permanent, nu-l asculte nimeni. Ești la bucătărie, merge radio, nu-l asculte nimeni sau televizor. Nu așa! E o ierarhie în biserică. E o ierarhie și la locul ei, pentru că o copiem din ceruri. Noi citim Apocalipsa și vedem acolo că e o liturghie pe care se săvârșește cosmic, permanent. În jurul tronului celui nevăzut și suprem, nu e grămadă. Sunt niște ființe anume, tainic formulate, cele patru ființe cu chipurile evangheliștilor, sau pe care știm de la Sfintele Evanghelie, cei 24 de bătrâni. Pe urmă, în spatele lor vin mii și miriade și miriade de miriade de cete îngerești și ce fac unii? Fac fac, adresându-se Supremului, pe urmă cercul mai depărtat are și el lucrarea lui, adică lumea nevăzută în întregul ei, lumea văzută, creația văzută și ea în întregul ei are o relație și preamăresc pe Creatorul și pe Mântuitorul Hristos. Fiecare, deci e o ierarhie și biserica are o ierarhie care se duce uneori atât de rigid până la a semăna cu armata, cu poliția, cu structurile acestea ale ordinii. E normal să fie așa, dar până la un punct, până la un punct, că noi cu această ordine, cu această ierarhie rigidă, noi nu suntem chiar în, adică ideea e bună, dar într-o chipare nu e în ordine. E comod să gândim ierarhic, e comod. Noi îl gândim pe Dumnezeu sus, sfinții după el, noi aici suntem noi așa și gândim pe Mântuitorul Hristos sub forma autorității supreme. El e sus, noi suntem jos, ne adresăm. Băgați bine de seamă însă că acest mod de a gândi pe Mântuitorul Hristos a fost veștejit de el însuși în momentul în care a făcut cina acea de taină și a spălat picioarele ucenicilor. Și legat de spălarea picioarelor ucenicilor la cina acea de taină, învățătura lui a fost foarte clară. În lume aveți o ierarhie, conducătorii sunt fac de eu sunt conducătorul vostru, dar ce fac eu în relația cu voi? Vă spăl picioarele. Băgați de seamă că și voi trebuie să copiați modelul ăsta. Adică e relativă problema în care să rămânem față de Dumnezeu într-o legătură din aceasta de tip ierarhic. El e stăpânul, el e regele, el e președintele, el e bosul și noi suntem amărâții sclavii care îi ascultăm și ne mișcăm și așa. Nu asta e imaginea care te apropie de Dumnezeu. E comodă. De fapt, pleacă nu din cerul, pleacă de la realitățile de pe pământ și o extrapolăm asupra lucrurilor spirituale și nu ne ducem prea departe. Pentru că orice slugă, orice rob, orice sclav are în mentalitatea lui tendința de a-și înșela stăpânul, de a-l păcăli, de a-l minți, de a-l fura, de a jongla, de a se face că lucrează și nu lucrează, etc. Suntem în această situație. Cochetăm cu faptul că Dumnezeu e nevăzut și că s-ar putea să aibă alte treburi și să nu bage de seamă exact la măgăriile pe care le facem noi. Ne culcăm pe urechea asta. Nu ne duce, nu e o realitate justă imaginea aceasta. Și ne păcălește, pedagogic e negativă. Deci, uitați-vă la Sfânta Evanghelie de astăzi. Mântuitorul Hristos binecuvintează cele 5 pâini și 2 pești și hrănește în chip minunat 5.000 de bărbați plus femeile și copiii care erau cu ei. Și în Sfânta Evanghelie de la Ioan, această minune a hrănirii minunate este urmată de o lungă, de o foarte bogată, de un foarte bogat text în care Mântuitorul Hristos vorbește despre Sfânta Împărtășanie. Noi știm deja, am apropiat de sufletul nostru faptul că înmulțirea pâinilor și înainte de mulțirea pâinilor cu un an, transformarea vinului, transformarea apei în vin la nunta din Cana, sunt semne pregătitoare ale instituirii cinecelei de taină, unde Domnul va oferi în pâine și vin trupul și sângele său spre o hrană specială, omeniri întregi, până la sfârșitul veacurilor. Deci, hrănirea minunată este un lucru asupra care să ne oprim, dar nu cu sentimentul că de ce Dumnezeu nu dă de mâncare la toți flămânzii de pe fața pământului, care, nu știu, în proporție de două treimi sau de cât o fi, oamenii care nu se satură zilnic, care nu au mâncare ca să se sature zilnic, nu? Deci, ăia 5.000 flămânzi care erau seara și n-aveau de mâncare, Sunt o imagine pentru mulți flămânzi care sunt în istorie de-a lungul timpului, nu? De ce Mântuitorul Hristos nu hrănește minunat? De ce nu varsă și peste ei mană? De ce nu face, nu? Noi ne-am așteptat. De ce Mântuitorul Hristos n-a dat de mâncare de mai multe ori la flămânzii cu care s-a întâlnit? Deci sunt lucruri pe care le-am atins și în alți ani. E legat de Paște, e legat de... Deci sunt lucruri care trimit către altceva. Nu-i vorba numai de hrana materială, de faptul că sunt oameni flămânzi și Dumnezeu, în loc să ne lase pe noi să ne rezolvăm problema și să nu aibă unii pensii barosane și alții niște pensii de mizerie și să fie o dreptate în lumea aceasta, nu? Nu ne lasă pe noi să facem ordinea și face El treaba. Face El ca noi să ne facem mendrele cum vrem. Nu! Noi trebuie să ne rezolvăm problemele aici, noi oamenii, că avem putere și Dumnezeu ne dă o hrană specială, ne dă o hrană minunată pe care noi oamenii nu putem inventa. Noi nu putem oferi unii altora. Deci, Mântuitorul Hristos hrănind cele 5.000, plus femeile și copiii, face un exercițiu pregătitor cu trimiterea la Vechiul Testament la Ilie și Elisei, cu hrăniri minunate întâmplate atunci, face o pregătire pentru ce avea să fie Sfânta Cină, cea de taină, Sfânta Împărtășanie. Când începem Sfânta Liturghie, preotul începe fără dumneavoastră. Fără dumneavoastră începe. Și ia timp această parte care o face fără dumneavoastră. Se numește proscomidie. Pregătește pâinea și vinul acolo. Și face alte lucruri. Mult alte lucruri. Dar în rugăciunea proscomidiei, pe care preotul o face ca o liturghie pentru el personal, adică el se exersează, el se pregătește pentru liturghia mare, pentru liturghia publică. Și atunci toate momentele liturghiei îl trebuie să le treacă prin suflet, să gândească toate simbolurile, să le trăiască, pentru că el să nu slujească ca un om de teatru, ca un mameluc, ci el să aibă deja o încărcătură emoțională a lui proprie, dobândită, în relație directă cu Dumnezeu și cu tainele acestea ale Sfintei Liturghii, acolo la proscomidie. Acolo, adresându-se Domnului Hristos, îl numește, sau vorbind despre Domnul Hristos, îl numește cela ce ești pâinea vieții. Pâinea vieții, hrana toată lumea. Pâinea vieții și hrana toată lumea este numit Mântuitorul Hristos la slujba proscomidiei. Deci gândiți-vă la această diferență între Iisus, rege, împărat, bos, președinte, căpetenie de oaste, și Mântuitorul Hristos hrănitor. Mântuitorul Hristos nu hrănitor, hrană. Hrană! Chipul acesta sau revelația aceasta, icoana aceasta în care Mântuitorul se descoperă pe sine că El hrănește, că El hrănește prin sine, că n-a făcut un hocus pocus rupând pâinea și pâinea să tot rupea multe, multe și ajungea la toată lumea. Ceva din El se revărsa în acele 5 pâini și 2 pești, în așa fel încât oamenii mâncând s-au săturat. Deci El e hrana. Icoana aceasta, pe care eu o accentuez, o pun în fața dumneavoastră, ca să o folosiți în relația dumneavoastră de rugăciune cu Dumnezeu. Evitați să-L mai gândiți pe Dumnezeu pe sistemul acel autoritar, care dă bine în Vechiul Testament, cu Mântuitorul Hristos nu merge. Să gândiți mai degrabă cine-i Mântuitorul Hristos, unde îl puteți găsi, cum să vi-l reprezentați. Gândiți-l și reprezentați-vi-l ca pe o hrană destinată lumii întregi. E o hrană minunată. Deci noi, participând la Sfânta Liturghie, exersăm o formulă mult mai potrivită, pedagogic mult mai bogată, de a relaționa cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Hristos, pentru că noi ne pregătim, ne ducem, ne tensionăm, în sfârșit trăim, ne emoționăm în legătură cu o hrănire minunată, ca să putem ajunge la pâinea și vinul, la trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Deci, icoana aceasta, că El e hrană, nu e ceva canibalic aici, nici vorbă. ci într-un limbaj care pare sălbatic, pare cumplit, pare nu știu cum, de fapt noi accedem, suntem îndemnați, suntem ajutați să construim în noi o înțelegere mai adecvată despre Dumnezeu. El s-a revelat nouă ca hrană minunată și ni s-a dat ca hrană minunată. Noi dacă gândim că Mântuitorul Hristos este Cel care hrănește, că El e hrana noastră și a lumii întregi, suntem mai aproape de adevăr, suntem mai aproape de viul lucrurilor, decât reprezentându-ne la modul ierarhic, dur, militaresc, polițienesc, relația noastră cu Dumnezeu. Amin.